Gott kvöld og komið sæl. Nú hefst 100. eyjapistillinn. Þegar þessi þáttur sem sá 100. Þegar hún líkur þá erum við búin að fylla rúma 25 klukkutíma og ef allir þættinir hefur verið geymdir þá hefur þeir tekið 17 kilometra af segulböndum rúma. Það nú sjálfsagt að hugleiða hlutverk þáttarins við þessi tímamót. Hún var upphaflega ætlað að vera nokkurs konar tengilið á meðal versmanneinga í dreifingunni og við sem að þessum þætti stöndum vonum að okkur hafi tekist að rækja það hlutverk. Einnig höfum við reynt að byggja þennan þátt upp að nokkur leiti sem nokkurs konar skemmti þátt að vissu leiti. Svo skemmtilega vill til að 100. Þáttin ber upp á þjóðhátíðardag Norðmanna sem í dag 17. Maí. Þeir hafa sýnt okkur versmanneigingum einstakarust á samt öðrum Norðurlandaþjóðum en þó einkalega með því að þeir buðu 900 börnum frá versmanneigum til sumardvalar í Noregi. Okkur þykir því til hlýða að senda normönnum alúðar hamingjóstir með hátíðstæðin hjá þeim og þakkir fyrir þeirra aðstoð okkur versmanneigingum til að handa og við skulum senda þeim lagið eftir hann Grík söng Sólvegar. Það fílharmoníu hljóset Berlínar sem leikur undir stjórn Herbert von Karajan. Æfing verður hjá kirkjukórnum klukkan 9 í kvöld í kirkju óháðasafnaðarins. Takið eftir að kirkjukórs æfing verður í kirkju óháðasafnaðarins klukkan 9 í kvöld. Og félag Vestmanneiðing á Akureyri heldur þriðja og síðasta spilakvöld sitt á laugardagskvöldi kemur klukkan 8:30 í Alþýðuhúsinu á Akureyri. Fólk hvatt til að mæta á þetta síðasta spilakvöld og vakin skal athygli á því að auglýsingin í vikublaðinu degi er röng. Þar auglýst að þetta kvöld eigi að vera á morgun eða föstudag en spilakvöldið sem sagt á laugardagskvöldið kemur. Þorsteinn Vogfjörð hefur tapað tvíhjóli rauðu með hvítum brettum. Yfir stýrið kemur bógin stöng. Þetta kom með öðru dóti í gám og hefur annað hvort verið sent inn í söndaskála eða flugskýli 3. Ef einhver vissi þetta hjól, þá hann beðin að hringja í síma 50765 50765. Í óskilum silfurkjart, eftir ekki, sennilega skýrnargjöf. Á honum stendur 47 cm, það sennilega lengd barnsins við fæðingu og 2,5 kg. Og fæðingadagurinn 18.5.71. Á stjakanum klukka og hana vantar 20:03. Hún hefur sennilega verið þetta klukkan þegar barni fættist. Og auk þess stendur á kertastjakanum Jóna. Ef einhver kannast við að eiga þetta, þá getur hann hringt í síma 50765. Símin 50765. Eiga pistli hefur borist bréf og innan í því annað bréf í lokuðu umslagi. Á innara bréfinu stendur frú Ásta Kristinsdóttir, Borg Vestmannaeyjum. Í vinstra horni innra bréfsins mynd af sveitabæ og með bréfinu fylgir smá bréfmiði og á honum stendur. Forráðamenn eigapistils byð ykkur að gjöra svo vel að koma þessu bréfi til skila. Kveðja, María Baldursdóttir, Lindarbrekku, Bárðardal. Sennilega þessi mynd af Lindarbrekku í Bárðardal og við byggjum frú Ástu Kristinsdóttur frá Borg í Vestmannaeyjum að hafa samband við okkur svo við getum sendt inn í bréfið hennar. Eins og við munum þá sendi Ingibjörg Tómasdóttir frá Vestmannaeyjum okkur smá orðsendingu daginn þar sem hún heldi Jóni Hjaltasinn á hvert reypi vegna ummæla Elinborgar og nú hefur Elinborg svarað fyrir sig. Og bréf hennar svona. Þú ert nú svo prúð, Ingibjörg, að það liggur við að orðhákurinn roðni. Nú ætlaði ég að segja þér dálítið skrítið. Það eru líka til fólk sem heldur því fram að ég sé ágætis manneskja. Hugsaðu þér bara. Þið hafið nú svolítið fengið smjörþefin af því ágæti í vetur. Við tvær gætum kannski slaka til báðar og sagt að kannski séum við Jón bæði meir og minna góð. Hvort á sinn hátt. En farðu nú ekki að segja nú Jóni þetta. Hann getur áraðanlega bitið bein fyrir sig ef honum finnst það þess virði. Og þótt ég sé svona inn á milli eitthvaði líkingu við það sem hann Davíð lísti svo endemis bófi í bak og fyrir og bölvaður synda þræll, þá man ég ekki eftir að ég hafi ráðist á aumingja sem alls ekki gátu varið sig ef þeim þótti þeir þurfa. Býst við að Jóni finnist þetta eitthvaði líkingu við að fluga settist á nefið á honum. Sennilega höldum við bæði okkar skoðunum gegnum þykkt og þunnt, en það mín árátta að segja það sem mér finnst og klípa ekkert af. Ýmsum hefur fundist þetta dálítið óþægilegt, svona snöggvast, en ég held ég eigi engan hattusmann, guðusjólof, og mér ekki illa við neinn. Jæja, guð og lukkan annist ykkur öll, Jón það ekki undanskilin, þótt ég ætla að sleppa viðtólunum við hann og undir þetta skrifar Elinborg. Farmanna og fiskimannasamband Íslands vill minna félagsmenn sína í Eyjum á fundin á mánudaginn kemur af Hótel Sögu í Bláasalnum þar við klukkan 2. Vélstjórar úr Eyjum eru sérstaklega velkomnir.
Og þá vindum við okkur í kveðurnar. Anna Hulda Long, sem átti heima á Túngötunni, þær bestu afmælisóstir frá Helgu og Líneju, sem ég nú heima að Eskihlíði 14. Sigurður Guðmundsson, sem átti heima að Austurhlíð 5, þær bestu kveðjur frá Einari sinni sínum, það er afmæliskveðjur. Guðrún Jónsdóttir frá Litlalandi, sem nú dvelur að dvalarheimili aldraðara sjómanna í Reykjavík, Hrafnistu. Það er hjartanlegar afmælisóstir frá Stellu og Fjölstildu, eldri og yngri fjölstildunni að Holtagerði 37 Kópavogi, Þóru, Sævari, Þorgerði, Helgu, Sigrúnu, Nonna, Sveinbirni og Ástísi Guðrúnu. Sigurður á Háðri, það eru bestu afmæliskveðjur frá konunni og krökkunum. Erla Jóhannsdóttir, konan hans Gísla Steingríms, þau búa nú að Mógilsá í Mosfellssveit. Það eru bestu afmælisóstir frá Sigurði á Háeri og frú hans og svo ferum kveði frá Erlu á og Ragga. Ragnheiður Anna Georgsdóttir sem nú á heima í Keflavík. Það eru innilegar afmælisóstir frá afa og ömmu í Hafnarfirði, Agnari, Sigurði Óla og Bjarka og hún Marta í Þykkvabænum sendir þér tjara kveðju. Ástís Andrésdóttir sem stöddir í Straumsvík en hún átti heima á Illuvagötunni heima. Það er afmæliskveðjur frá Siggu, Sigrúnu, Mjöllu, Drífu og Möggu. Einnig fær hún kveðju frá Svavari og Hlöppa og við gerum undantekningu hér og sendum Hauki Mortens eða Sigurður á Háveri og Erla senda Hauki Mortens bestu afmælisóstir. Og við hér í eigapistli tökum undir þetta og þökkum honum vel fyrir það hversu hann söng lagið hans Oddgeirs heima alveg prýðilega.
Hún rís úr sumarsænum í silki mjúkum blænum með fjöll í feldi grænum mín fara heim. Við lífsins fögnum fundum á fyrstu bernsku stundum er sólin hló á sundum og sýði himinn flöð. Hér ég
Þá er eigapistlinum lokið, en nú kemur bæninas séra Þorsteins, verði sæl.
Náð sé með oss á fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Eins og líkaminn er einn og hefur marga lími, en allir lími líkamans þótt margir sjö eru einn líkami, þannig er og Kristur. Því að með einum anda vorum við allir skýrðir til að vera einn líkami, hvort sem við erum gýðingar eða grikkir, hvort sem við erum þrælar eða frjálsir, og allir vorum við drykkjaðir einum anda, því að líkaminn er ekki einn límur, heldur margir. Ef fóturinn segði, fyrst ég er hönd, heyri ég ekki líkamannum til, þá er hann ekki fyrir það líkamann óviðkomandi. Og ef eyra segði, fyrst ég er ekki auga, heyri ég ekki líkamannum til, þá er það ekki fyrir það líkamann og óviðkomandi. Ef allur líkaminn væri auga, hvar væri þá heyrnin? Ef hann væri allur heyrn, hvar væri þá ilmanin? En nú hefur Guð sett limina hvern einstakan þeirra á líkamann eins og honum þóknaðist. En ef þeir væru allir einn limur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru limirnir margir en líkaminn einn. Og auga getur ekki sagt við höndina, ég þarnast þín ekki, ný heldur höfuðið fæturna, ég þarnast ykkar ekki. Ný miklu fremur eru þeir límir á líkamanum, nauðsynlegir sem virðast vera í veikbyggðara lagi. Og þeim sem oss virðast vera í óvirðulegra lagi á líkamanum, þeim veitum við því meiri sæmt og gagnvart þeim sem við blygðumst vor fyrir við höfum við því meiri blygðuna semi. En þess þarnast hinir ásjálegu límir voru ekki. Heldur setti Guð líkamann svo saman að hann gaf þeim sem síðri varð því meiri sæmd til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamannum heldur skildu límirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Og hvort heldur einn límur þjáist, þá þjást allir límirnir með honum, eða einn límur er í hávegum hafður, samgleðjast allir límirnir honum. En þér eru líkami Krists og límir fyrir sig. Já, eilífi himneski faðir, dásamlegur ert þú í öllum þínu verkum og dýrlegur öll niðurröðum þín. Þú skipar niður hlutverkum í starfseminni fyrir viðhaldi og þjónustu lífsins. Allt í einum tilgangi, allt lætur þú miða að einu og sama markinu, markmiði einingar, fríðar og bræðralags. Svo að við vinnum saman af einlægni til þess að skapa hjá oss fríð og samfélagskennd. Við byggjum því drottinn að skapa þá kennd bræðarlagsins sem blessar og vendar vorn tvístraða hóp vestmanneyinga. Helga þú mitt hjarta, helgum anda þínum, öndvegi þú eigir innst í huga mínum. Minnstu eig á mínar, mörgu stóru syndir, þvoi þær í burtu þínar kærleiks lindir. Kom þú, Kristur hæða, kom í dýrð og veldi, hjarta heimsins skýrðu, himna kraft og veldi, boðskapur þinn breyðir, blessun löndin yfir, þúsund faldar þakkir þér sem í oss lifir. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.